Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Naša današnja tema su neuronauke kao inspiracija. Vrtoglavi razvoj neuronauka omogućio nam je da u mnogome razumemo građu i funkciju raznolikih nervnih sistema koji postoje u životinjskom carstvu i njihovu složenu genezu kroz procese evolucije. Savremenim metodama ispitivanja neuroloških funkcija, naučnici se sve više približavaju univerzalnim načelima na kojima počiva biološka obrada informacija, a time i mogućnosti da objasne pojedine aspekte široke lepeze individualnih doživljaja i kolektivnih procesa. U isti mah, upoznavanje ustrojstva nervnih sistema različitih vrsta, uključujući i našu vlastitu, neiscrpan je izvor inspiracije u traganju za novim i drugačijim tehnološkim rješenjima i pristupima u mnogim oblastima, kao i za korenite promjene sveobuhvatnog sagledavanja odnosa između čovjekovih aktivnosti i sveta prirode. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Ivana Bjelobaba, viša naučna saradnica iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Ivana Bilobaba iz Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je inspiracija neuronaukama. I naravno, pošto je tema veoma široka i same neuronauke su interdisciplinarno i široko područje, ja bih volao da počnemo od kratkog preseka. Šta je danas novi pogled u neuronaukama u odnosu na sagledavanje nervnog sistema od pre 50 ili pre 100 godina?
Reklo bi se da su neuronauke taman toliko i stare otprilike, jer naša tehnologija prosto kojom smo sagledavali mozak je u poslednjih 100 godina zapravo i napredovala. I sam taj napredak u tehnologiji je doveo i do napretka u našem shvatanju funkcionisanja centralnog nervnog sistema. Mnoge te nekakve naše predstave, mitovi i legende, o čemu je lepo govorio Miloš Bajčetić u okviru našeg ciklusa Sve strane neuronauka, se danas razbijaju. Počev od tih prvih koje su došle na osnovu tih nekih histoloških obrada, preseka centralnog nervnog sistema, pa do onih mitova da koristimo 10% mozga, da je mozak kao kompjuter, o inteligenciji levorukih i desnorukih. I moje mišljenje je da zapravo najveći napredak u shvatanju opšte populacije u funkcionisanju centralnog nervnog sistema jeste nekakva demistifikacija neurodegenerativnih i neuropsihijatrijskih oboljenja i smanjenje stigme koju takva oboljenja sa sobom nose.
Svakako
mislim da je to društveno...
Hvala, da, svakako ćemo doći do toga, ali sad kad ste pomenuli tezu da koristimo svega 10% mozga, neki kažu i 5%, ona je široko rasprostranjena. I naravno, ako sam je dobro shvatio, to ipak nije tako. Možemo da čujemo nešto više o tome.
Pa ne, mi uvek koristimo 100% mozga. Jel? Kad bismo koristili 10% mozga, ostalo bi verovatno odobrilo. Te teze su prosto ušle u naučno-popularnu kulturu i preko filma i preko literature i nekako... Čak Bajčetić smatra da je to ušlo odatle zato što se smatralo dugo da ima 10 puta više glijskih ćelija nego neurona u mozgu, što danas znamo isto da novija brojanja pokazuju da to nije tako. Sad, da li je odatle došlo tih 10%, čak ni on ne može da pretpostavi koji je istraživao to.
Često se pripisuje kao citat Albertu Einsteinu i nekom drugom velikom naučniku.
Eto, nisam znala to.
Postoje naravno mnoga mesta u naučno-popularnoj literaturi gde se na ovaj način autori pozivaju na taj mit. Međutim, neuronauke ipak to mogu da opovrgnu.
Pa tako je. Druga stvar je što verovatno toliki uticaj droga na centralni nervni sistem iz raznih stimulanasa dovodi do utiska da mi pod uticajem nekakvih agenasa možemo da povećamo naš učinak. U smislu koncentracije, u smislu učenja, u smislu pamćenja. Ali...
Mnoge će da razočara ako sad čujemo da ne možemo.
Pa recimo da su efekti mogu biti nekakve, jel svi znamo da kofein nas drži budnim i da je prosto učinak učenja onda veći zato što duže vremena provodimo nad knjigom, ali to ostavlja posledice, nespavanje ostavlja posledice po centralni nervni sistem i takođe uticaj različitih droga, opet droge ostavljaju.
U svakom slučaju skuplje je dara nego bere i to mnogo.
Tako je, mnogo, mnogo.
Hvala, to je zaista dobro čuti i to je zaseban problem. Da se vratimo sada konceptima u neuronaukama. Vrlo često čujemo poređenje mozga sa računarom. Koliko su ona realno utemeljena, da li mozak obrađuje informacije na sličan način ili postoje suštinske razlike? Govorim naravno o klasičnim računarima, kao što su kućni kompjuteri, koje manje više mnogi od nas imaju, ne o nekim inovativnim konceptima, o tome ćemo kasnije.
Pa da, dobro... postoje određene sličnosti, jel? Mislim, postoji input, postoji output, postoji nekakva, ovaj, najjednostavniji nervni sistemi zapravo funkcionišu verovatno po takvom nekakvom principu. Nekakav stimulus ili spoljašnji nadražaj izaziva električni impuls koji preuzima, to jest koji se prenosi na drugu ćeliju, koja kontroliše pokret mišića, jel? Međutim, kod složenijih nervnih sistema između se umeće ogroman broj interneurona koji tu informaciju obrađuje. I dakle, postoji vrlo kompleksna mreža između unosa i izlaza i prosto nije tako jednostavno. Dakle, kod prostih organizama, na primjer, pusti pužu rogove, jel? Pipnete puža, on se uvuče u kućicu. Naša obrada takvog signala je potpuno drugačija i nama je prosto kvalitet signala toliko se obrađuje u centralnom nervnom sistemu da se sve svodi prosto na mišljenje i i naša reakcija zavisi od intenziteta, od kvaliteta, od konteksta u kome se nadražaj dešava.
Ako se ne varam, čak i kod puževa rađena su neka ispitivanja da ako se ponavlja isti nadražaj dolazi do neke vrste učenja, odnosno neke vrste plastičnosti, što prosto računarsko kolo ipak ne može.
Ne može, naravno. Prosto računarsko kolo ne može. Sad se radi dosta na artificial intelligence, ali to je jako spor proces, jer prosto je nemoguće napraviti toliki računar koji bi imitirao sve one kompleksne procese koji se u mozgu dešavaju.
Da, ako se ne vrem, postoje projekti da se čitav mozak mapira na neki način u memoriji računara, a postoje naravno i koncepti da se grade računari koji bi bili sličniji povezanosti struktura u našem mozgu. Dokle se stiglo sa tim?
Pa ja nisam sigurna. Znam da je biomimetika sad vrlo interesantna oblast i dosta se radi na tome. Ali čak znam da su Kinezi, to je baš Ivana Atanasovska sa Matematičkog instituta SANU, ispričala kako pre par mjeseci se na kineskoj televiziji pojavio robot speaker koji čak ima nekakve primitivne, da kažem, reakcije na nekakve spoljne stimuluse. E sad, ja pretpostavljam da mi ne znamo baš tačno šta se radi, takva istraživanja su obično vrlo dobro čuvana. Mislim, zapravo, napredak u takvim istraživanjima obično gura vojska i...
Nažalost, da.
I više državne strukture.
Nažalost, mnoge primjene tehnologije i savremenih i onih malo starijih etički su i tekako sporne, što je zasebna tema, ali sada me još više interesuje koliko je realno da će u bliskoj budućnosti tehnologije neuromreža, neuroračunarstva stasati dotle da mogu da omoguće i takve stvari kao što je ovaj naš razgovor, recimo, da neki robot budućnosti može ovako da vas pita kako funkcionišu roboti budućnosti.
Mislim da je skoro nemoguće zamisliti takav razvoj tehnologije koji bi to omogućio. Dakle, naš mozak, da, upravlja i ovim razgovorom, ali na njega utiče i mnogo, na sam naš razgovor utiče i mnogo toga drugog, naš endokrini status, naš imunski status, mislim, prosto je nemoguće postići takvu kompleksnost u celini jednog organizma. Dakle, ne mislim samo na nervni sistem.
Rizikujući da zvuči malo kao Obi-Wan Kenobi, naš mozak upravlja razgovorom, ali i razgovor upravlja našim mozgom.
Pa, recimo, da.
To je zaista fascinantno. A sad bih se vratio na pojam plastičnosti. Neki kažu da je upravo plastičnost to ključno svojstvo koje razlikuje biološki nervni sistem od bilo kog mehaničkog sklopa, pa makar bio i najsloženiji superkompjuter. Kako bismo definisali plastičnost nervnog sistema?
Pa to je takođe vrlo kompleksno pitanje. plastičnost se može definisati i kao učenje. Plastičnost se može definisati i kao reparacija nekog dela centralnog nervnog sistema nakon oštećenja ili preuzimanje nekog dela centralnog uloge nekog drugog dela centralnog nervnog sistema nakon oštećenja. Mi danas znamo da se to dešava. Znači, dakle, plastičnost postoji tokom razvića, jel? Mnoge sinapse odumiru, druge se stvaraju. U toku našeg adultnog života takođe se stvara izvesan broj neurona. Postoji plastičnost i na tom nivou. Taj izvestan mali broj neurona može da zameni nekakve oštećene neurone u nekakvim, bar to znamo za pacova i za miša. Dakle, odmaklo se daleko od tog prvobitnog shvatanja da je kora mozga podeljena na nekakve zone koje su jako vezane za određene funkcije. Mi danas znamo da neke druge zone mogu da preuzmu ulogu oštećene zone. I takođe da se neke funkcije vraćaju i nakon tog oštećenja, jer mi uvek smatramo da oštećenje centralnog nervnog sistema ne može da se nadoknadi. Međutim, neke funkcije mogu. Ta plastičnost tokom razvića je isto jako, jako interesantna, jer tokom razvića odumire veliki broj neurona. Znači, ta smrt nije nešto negativno samo po sebi, ona je potrebna da bi se pravilno uspostavile neke sinapse. Učenje već je plastično, znači učenje na nivou hipokampus, mislim se dešava na nivou hipokampalne strukture. I mi znamo da danas ta plastičnost u hipokampusu je jako izražena prilikom učenja. Takođe postoje nekakve studije kojima sad možemo verovati ili ne verovati, koje se označavaju kao London taxi driver, da prosto taksisti čak imaju razvijenije hipokampuse zato što pamte prostorne mape, jel, grada, pa kao
čak
može
da se izmeri da su im neki delovi mozga razvijeni.
Tako je, da.
I to se pripisuje njihovom celoživotnom učenju ulica.
Tako je, da.
A verovatno je u Londonu taj efekat više izražen zato što tamo taksisti prolaze onaj stravični ispit gde moraju na pamet da znaju svaku ulicu.
Tako je, da.
To je zaista fascinantno.
Jeste.
U svakom slučaju, naš nervni sistem se menja i čak i na skali dani ili čak sata on praktično prilagođava svoje funkcije okolini i zadacima koji se menjaju.
Pa jasno, postoje cirkadijalni ritmovi, postoje kod drugih životinja sezonski ritmovi. Mislim, sve to što mi vidimo na nivou i endokrinog sistema na kraju krajeva sve polazi iz centra i postoje prosto ritmovi dnevno-noćni i sezonski kojima mozak takođe upravlja.
Hvala, ovdje ćemo zastati na trenutak, a u nastavku ćemo govoriti više o tome kako naučnici mogu da proučavaju nervni sistem sve moćnijim sredstvima, a također malo i o evoluciji nervnog sistema.
Like like a beautiful song,
like a beautiful song.
You've heard a million times,
you've heard a million times.
Like that rainbow's end,
like a rainbow's end.
You can never find.
If I say yes, if I let it go, and face the consequence of no, will it lead to living with regret? Suddenly the walls are coming down. I won't be the same when I come around. Suddenly I am understood. It's all
just like a red sunset,
just like a red sunset,
where the sky meets the sea,
where the sky meets the sea,
like no one alive,
like no one alive.
You appear in my a beautiful song.
Like a beautiful song.
You've heard a million times. Like that rainbow's end. That you can never find. It's hard to ignore and undeniable too. But it's a thrill inside.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Ivanom Bilobavom o plastičnosti nervnog sistema, o neuronaukama, o metodama kojima naučnici proučavaju mozak i o raznim fascinantnim aspektima odnosa između neuronauka i našeg života. Pa eto da kažemo nešto više o tome kako mi možemo da zavirimo u funkcije mozga danas. Tehnologija jeste veoma napredovala, ali to jeste jako složeno.
Recimo da se od početka izučavanja centralnog nervnog sistema je stalno radilo na povećanju rezolucije, jel? To je omogućila tehnologija. Mi pre početka 20. veka zapravo i nismo imali ni optiku, ni metode, ni ništa nije bilo dovoljno razvijeno da bismo mi zavirili u samu strukturu centralnog nervnog sistema i tkiva nervnog, a ne nešto drugo. Danas mi raspolažemo ogromnim brojem tehnika zaista i koristimo i tehnike iz molekularne biologije i tehnike iz drugih grana nauke, iz medicine, dakle, i sve to postaje jako važno u nekakvom holističkom pristupu razumevanja funkcionisanja centralnog nervnog sistema. I dalje su jako važne te tehnike koje su se prve pojavile, koje su razvili Camillo Golgi i Ramonica Hall, ali još uvek mi ne znamo zaista sve o strukturi i o strukturi nervnog tkiva. U tom smislu jako bitna i meni uvek draga ta imunohistohemija, Dakle, korišćenje antitela da se na određene proteine, kako bi se ti proteini lokalizovali u tkivu. To jest, sada je zbog prosto povećane rezolucije mikroskopa moguće napraviti subcelularnu lokalizaciju molekula. Osim toga, moguće je bojiti više molekula na istom preseku, jer koristimo sada imunofluorescentne tehnike. A te tehnike se sada usavršavaju tako da mi možemo dobiti 3D slike strukture centralnog nervnog sistema. To je, na primjer, Clarity tehnika kojom se samo tkivo oslobodi lipida. I to je nešto što je zaista novo, jedno 5-6 godina je prisutno, i jedna od žena koja je baš radila na razvijanju te tehnike biće gost u Beogradu u julu ove godine. O tome ćemo nešto kasnije. Dalje, ono što se tiče same funkcije centralnog nervnog sistema, dakle, još uvek aktuelan EEG i fMRI, to su nekakva dva pristupa koja su sada jako in.
Za one kojima je potrebno da pojasnimo, EEG je skraćeno od elektroencefalografija, a fMRI je u stvari funkcionalna magnetna rezonanca.
Jeste. EEG je zapravo EKG mozga, jel? Da to približimo još malo bliže. To je nekakav zapis.
To su struje koje zapravo registrujemo, koje potiču iz mozga, ih mi registrujemo s polja.
Jeste. Ono što je ograničenje te metode jeste, dakle, ta metoda podrazumeva da se postave elektrode na glavu koje hvataju električne signale koji dolaze iz mozga. Što veći broj tih elektroda, veća je rezolucija tog zapisa, jel? Ali ono što je problem je što se zapis hvata samo sa površine kore, ali ne iz dubljih struktura. Funkcionalna magnetna rezonanca, jel, magnetna rezonanca, svi znamo šta je, jel? A ona prosto beleži povećan protok krvi kroz mozak, a smatra se da povećan protok krvi u nekoj strukturi znači i njenu povećanu aktivnost. E sad, to naravno, korelacija ta sad nije baš možda toliko precizna.
Čuju se i kritike da nekad možda ne možemo da pripišemo jasno značenje snimku koju smo dobili.
Tako je, da. Veliki je problem u interpretaciji tih signala. I osim toga mi ne vidimo, opet nemamo tako dobru rezoluciju kao, to jest nemamo dovoljno dobru rezoluciju, ali se na tome isto radi. Znači, ta tehnika se i dalje razvija.
A ipak čitamo, opet u popularnoj štampi, a da ne govorimo o naučnoj literaturi koliko ima radova, da su zaista specifični obrasci aktivnosti zabeleženi u specifičnim situacijama, kada čovek, na primjer, čita ili piše ili razgovara, mi vidimo kako se aktiviraju, ne naravno uvek identično, zone u mozgu, jer nisu zone uvek identično funkcionalno raspodeljene, ali vidimo neke obrasce koji su prepoznatljivi, ako se ne varam.
Tako je.
Da li je to može da nam pomogne da bolje razumemo i poremećaj tih funkcija i možda i da dovede do nekih novih terapija?
Veliki je problem sa terapijama u bolestima centralnog nervnog sistema i čini mi se da osim u neuropsihijatrijskim poremećajima gde je terapija prilično efikasna, da se nije mnogo odmaklo od nekakvih starih terapija u Parkinsonovoj bolesti, u Alzheimerovoj bolesti, definitivno u epilepsiji.
Postoje naravno lekovi, ali nisu kod svih pacijenata apsolutno efikasni i sigurno ima prostora za nove proboje i poboljšanje.
Tako je.
Da li neuronauke mogu na tom frontu da nam pomognu da pomerimo granice?
Mogu, ali je potrebna integracija i sa drugim naukama, čini mi se. Dakle, ne radi se samo o terapiji. Mnoge neurodegenerativne bolesti su ireverzibilne i onda treba raditi na poboljšanju kvaliteta života, ne samo, dakle, nekakve nade.
I dihotomija zdravlje-bolest nije primerena kompleksnosti nervnog sistema i onoga što znamo o njemu.
Tako je, da.
Ne možemo uvek da kažemo dovde smo zdravi, a odavde postajemo bolesni.
Jeste, odavde sada postajemo da bolesni. Ono što je, čini mi se nekako, bar sam ja pod utiskom, zato što je pre par nedelja u našem ciklusu gostovao doktor Andrej Savić sa elektrotehničkog fakulteta, da će se veliki proboj napraviti u tom computer brain interface paradigmi i čini mi se da tu se nekako stvari odvijaju u dobrom pravcu. Dakle, razvoj tehnologije koji omogućava govor, pacijentima koji izgube mogućnost govora, koja prosto uz pomoć kompjutera nadoknađuje tu funkciju, čitanje, pa čak i neki rudimentarni pokreti mogu izvoditi.
Naravno, taj pojam je za mnoge ljude i pomalo zastrašujući, ideja spajanja mozga i računara. Šta je od tih vizija budućnosti gde su ljudi direktno povezani mozgom sa nekim kompjuterima realno ostvarivo, a šta je naša bujna mašta? Treba li da se plašimo da će u nekom trenutku postati društveno prihvatljivo ili čak poželjno, skoro obavezno komunicirati na taj način kao što je danas recimo uobičajeno imati takozvani pametni telefon koji možda i ne opravdava baš taj naziv pametni u svemu.
Da, pa, ali vrlo sporo se tu napreduje, zato što prosto ako uzmemo samo kompleksnost pokreta jednog našeg prsta, potrebne godine programiranja da se to izvede. Znači, nije to baš tako lako. Prosto neki jednostavni pokreti bi se mogli programirati u tom smislu da ih izvodimo uz pomoć kompjutera. Ali ne može se zamisliti da osoba koja ima problem uz pomoć kompjutera svira klavir. Dakle, nekako neće se to, prosto imam utisak da smo još daleko od toga da nekakve kompleksnije zadatke poverimo kompjuteru.
Pre treba da razmišljamo o mašini koja je pomagala Stephenu Hawkingu da komunicira
i
o boljim varijantama te mašine koje možda neće zahtevati pokrete mišića, već samo mentalne komande. Dakle, prvenstveno je cilj da olakšamo život i komunikaciju ljudima koji imaju određene probleme ili oštećenja, a manje nego da razmišljamo o nekoj idiličnoj budućnosti gde će nam kompjuteri podariti nove mogućnosti, a opet moramo da se pitamo i po koju cenu.
Pa, cena je verovatno visoka, ali u nauci sada sve ide na high risk, high gain i na taj nekakav, ja se izvinjam, koristim mnogo engleski, ali prosto je literatura koju čitam i sve je na engleskom. Mi malo smo hendikepirani po tom pitanju ovde, vrlo retko ja vodim ovakve razgovore i slične. Dakle, nauka danas se svodi na mislim, u razvijenim zemljama, dakle, govorimo o nekakvim velikim projektima i velikim ulaganjima koje su sposobne samo ekonomski vrlo razvijene zemlje. Uvijek se ide na to da je visok rizik, ali je i benefit, da tako kažem, koji se očekuje veliki.
Moram da priznam da mi sada pomalo odzvanjuju ušima reči Nasima Nikolasa Taleba, velikog stručnjaka u oblasti analize rizika, koji često upozorava, ako je rizik veoma veliki, da se nešto zaista loše dogodi, onda možda dobrobit i nije tako važno, jer do nje nećemo ni stići živi. Ima to upozorenje i tekako smisla i osnove. Naravno, tome ćemo posvetiti jednu i više zasebnih emisija. Sada bih opet malo zastao, pa bismo se vratili na razvoj nervnog sistema, a i na aktivnosti našeg društva za neuronauke.
Son idiot, golova polna idej, ili prosto jerondoj,
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naša gošća je doktorka Ivana Bilobava. Razgovaramo o neuronaukama i o nervnim sistemima. I sad, naravno, ako sve to o čemu smo govorili pokušamo da stavimo i u kontekst evolucije biosfere i evolucije živih bića, uključujući i nas ljude, da li se pomaljuju neka univerzalna načela razvoja nervnog sistema? Da li postoje neki aspekti u kojima je naš nervni sistem izgrađen od sličnih jedinica, da tako kažem, kao nervni sistemi drugih životinja, uključujući i one sa najprostijom građom, a šta je specifično ljudsko što nas čini bićima koje razmišljaju na eto, ovakav apstraktan način, da možemo o tome i da razgovaramo kao što danas činimo.
Sad je pitanje bilo dugačko, ali da, postoje univerzalna načela kada se govori o evoluciji centralnog nervnog sistema. Ono što je osnovni princip je encefalizacija, dakle koncentracija nervnih ćelija u glavenom delu, jel, gde su smeštena i većina čula. Ta encefalizacija se usložnjava, jel, povećava se broj neurona, ali nije samo broj ono što je bitno. Kao nekakva najpreciznija mera se danas uzima, mislim, ali je i to aproksimacija, se uzima koeficijent encefalizacije, pa smo tako mi po koeficijentu encefalizacije visoko, negde između 7 i 8, a ispod nas je tek delfin na oko 5,8. A sad, šta to znači? To znači da je naša, da je merena težina mozga, jel, koja iznosi oko 1450 grama u proseku, u odnosu na očekivanu masu mozga za životinju naše telesne težine, veća, mislim, to je odnos između, jel, naše očekivane i realne mase našeg mozga, ali očekivane u odnosu na
koliki nam je mozak u odnosu na nas same.
Da, pa recimo, da, to je nekakva, vrlo je kompleksna jednačina kojom
zvuči
se
zvuči kao prilično gruba mera. Verovatno nije baš da postoji savršena korelacija.
Pa ne postoji.
U odnosu na funkcije mozga, na to šta taj mozak može da uradi. Delfini su veoma inteligentna bića takođe, ali siguran sam da postoji i stvorenje sa nižim koeficijentom, koje opet u nekim zadacima pokažu sposobnosti veće nego neka sa višim i vice versa.
To je opet u vezi sa evolucijom i u vezi sa problemima koje nam je prirodna sredina nametnula. Jel? Mi se svi, priroda traži optimalna rešenja, ona ne traži maksimalna, jel, kako lepo reče opet doktor Atanasovska. Dakle, odnos težine mozga i odnos težine tela isto ne mora da znači da je neko inteligentni, neka vrsta inteligentnija ili manje inteligentna. Slon ima ogroman mozak, kit takođe, ali po broju neurona su opet ispod očekivanog u odnosu na telesnu masu. Sad se broj neurona opet uzima kao nekakav parametar, ali je i to relativno zato što se stalno razvijaju nove tehnike brojanja, pa mi stalno dobijamo drugačije cifre, jer u zavisnosti od naših merenja dobijamo i različite rezultate. Ono što je bitno kod kičmenjaka, ako sada razmatramo kičmenjake, jeste da se stalno, postoji trend stalnog uvećanja prednjeg dela mozga, što na kraju kod sisara dovodi i do pojave korteksa. A to je u vezi opet sa funkcijom, dakle u korteks se sele te nekakve više kognitivne funkcije. I to je nekakav trend koji se vidi kroz evoluciju.
I naravno narastaju, uslovno rečeno, oblasti mozga koje se bave, koje omogućavaju, mada još uvek ne znamo baš na koje sve načine, apstraktno mišljenje i komunikaciju jezikom.
Jeste. Komunikacija jezikom jezikom je zaista bitna za našu evoluciju i bitan događaj u našoj evoluciji. Mi znamo da se šimpanza i čovek, često se spominje taj podatak, razlikuju samo 2% genoma, ali očigledno ta 2% jako bitno.
Da, ako brojimo nukleotide, ali pošto u genomu naravno sekvence tih nukleotida imaju specifična značenja, a to u funkcionalnom smislu nipošto nije 2%.
Pa naravno.
Tako da je to vrlo zavodljiva jedna brojka.
Zavodljiva.
Kako i tačan podatak može da zavede,
jest,
primjer.
Jeste.
Naravno, ja bih sada mogao da vam postavim mnogo potpitanja, ovo je fascinantna oblast, ali pošto nećemo imati toliko vremena, možda još samo da kratko prokomentarišemo odnos između nervnog sistema i gena i genetike. I sa druge strane geneze. To su slične reči, ali drugačija značenja. Mi imamo genezu nervnih sistema kako na nivou individualnog razvića, tako i na nivou vrste i većih taksonomskih jedinica. S druge strane, imamo gene koji sadrže informacije koje bi trebalo da određuju glavne parametre te geneze. Međutim, da li danas možemo da kažemo da geni određuju nervni sistem u potpunosti? To se nekada zvalo determinizam.
Da, ne, pa naravno da ne možemo. Mislim, genotip je jedno, fenotip je drugo, jel? Na fenotip utiče i spoljašnja sredina i mi sada svi odrastamo u različitim nekakvim kontekstima i učimo različite stvari i to se jako odražava na funkcionisanje našeg nervnog sistema. Genetika jeste bitna i o tome, što se tiče bar evolucije centralnog nervnog sistema kod čoveka, preporučujem razgovor sa dr. Biljanom Stojković, profesorkom Biljanom Stojković, koja jako dobro vlada svim tim genima koji su bili bitni u smislu naše evolucije našeg centralnog nervnog sistema. Ne znam, i drugih događaja, znači bipedalni hod, uvećanje mase mozga, postnatalno razviće mozga koje je izraženije kod nas nego kod šimpanzi i tako dalje.
Danas nauka još uvek u nekoj meri zadržava onaj stari stav da je sve zapisano u genima i je to prevaziđeno gledište.
Pa prevaziđeno, mislim da je prevaziđeno. Da, mi danas dosta znamo o genima i sposobni smo da napravimo sekvencu celog genoma, ali i dalje ne znamo baš tačno šta to sve znači. Dakle, da li gen daje informacionu RNK koja onda daje protein koji onda može biti modifikovan, koji onda može, mislim, kako da kažem, mnogo je to komplikovano od gena pa do ponašanja, ima mnogo koraka koje ne možemo nekako da isključimo.
To znači objašnjavati ponašanje isključivim uticajem gena danas se više ne smatra naučnim pristupom.
Pa ne.
Delimičnih uticaja uvek ima, ali nikada potpuno.
Pa nikad potpuno, da.
To je zaista dobro čuti, čak možemo da kažemo i malo šire, geni nisu naša sudbina.
Ne, nisu. Osim u vrlo retkim slučajevima kada imamo, jel, nasledne bolesti sa dominantnim genima, na primjer kao što je Huntingtonova bolest. Ta bolest će se uvek eksprimirati ako nasledite gen. Dakle, u nekim, mislim, ne možemo biti baš toliko isključivi pa da kažemo da geni nemaju veze, ali postoje slučajevi kada zaista gen određuje sudbinu.
Ali vrlo često, zapravo gotovo uvek, mnogo toga i nekada ono ključno zavisi i od nas.
Naravno.
To je zaista dobro čuti i sada za kraj bih možda da obavestimo slušaoce o nekim predstojećim događajima vezanim za neuronauke, značajnim događajima i o aktivnostima društva.
Hvala, da. Pa, Društvo za neuronauke ove godine zajedno sa srodnim društvima Rumunije i Turske se uhvatilo organizacije jednog regionalnog kongresa pod pokroviteljstvom Evropske federacije društava za neuronauke i ove godine ćemo zaista u julu od 10. do 13. jula imati prilike u Beogradu da čujemo velika imena u oblasti, iz oblasti neuronauka, uključujući i Richarda Morisa, dakle tvorca onog Morris Water Maze-a, koji se često koristi u eksperimentima sa ponašanjem životinja, naročito miševa i pacova. Zatim Johna Hardija, koji je dao veliki doprinos baš u genetici u ovaj Alzheimerove bolesti i drugih demencija. Zatim Paksinosa, koji je ovaj George Paksinos, koji je zaista jedan od ne bih rekla najvećih umova, ali čovjek je dakle napravio najveći broj atlasa ovaj centralnog nervnog sistema različitih vrsta i čoveka i pacova i onih vrsta koje se najčešće koriste u istraživanjima i razni drugi, dakle preko 250 predavača. Ono što je naš cilj bio pošto smo mi i domaćini, to je da nekako ovu godinu posvetimo i popularizaciji neuronauka. Otud i ovo moje gostovanje kod vas. Osim toga, u nekoliko navrata sam spomenula da organizujemo taj ciklus sve strane neuronauka koji se dešava četvrtkom u Centru za promociju nauke. Ostala su nam još dva predavanja. U junu ili julu, pre će biti u julu, sad već kasnimo sa organizacijom tog događaja, ali u saradnji sa Zoološkim vrtom i sa Srpskim evolucionim društvom baš, pripremamo jednu izložbu u Zoološkom vrtu koja će upravo ovaj, kao osnovu imati evoluciju centralnog nervnog sistema i čula i pokušati da približi opštoj populaciji te osnovne osnove građe i funkcije centralnog nervnog sistema kod različitih vrsta. Imaćemo i vođene ture kroz tu izložbu, bit će dakle onako interaktivno i mislim da će to biti zaista jedan lep događaj.
Hvala. I za sam kraj, kada bih zamolio da u jednoj rečenici objasnite zbog čega je važno da što više ljudi razume što više pojmova i procesa vezanih za neuronauke, šta biste rekli?
Edukacija. Ja bih u jednoj reči.
U jednoj reči. To je nadmašilo sva očekivanja.
Pa, ne, zaista smatram da je edukacija jako bitna.
Hvala, onda mi preostaje samo da vam i u tome i u svim drugim aspektima bavljenja neuronaukama poželim vama i vašim koleginicima i kolegama što više sreći i uspeha.
Hvala puno.
Hvala što ste bili sagovornice emisije Solaris.
Hvala što ste me pozvali.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorkom Ivanom Bjelobabom iz Instituta za biološke istraživanja dr. Siniša Stanković. Naša tema bila je inspiracija neuronaukama. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. What a good place to be. Don't believe it. She speak a different language and it's never what they are again. Don't believe it. Oh no. Cause it's never what they are again. No, oh, oh. It's another night up with a boss. Following footsteps overgrown by mice and he slaps me. Good women, born cheese. And if you catch them right, they will land upon the knees. Pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Srđana Stojiljkovića i autora emisije Srđe Jankovića.